COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Una chaqueta de poliéster convertida en un mueble o un pantalón que vive en un xarrón. Esto es posible en base a reciclaje textil. E si hay experiencias privadas en Galicia. Y bueno, que ven, mudarán moito as cousas. Habrá que separar os residuos textiles en todos los concellos. De seguido falamos coa conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez. Estamos de Black Friday, está marcando a xornada colas ás portas de algún establecemento de cidades como Pontevedra ou a Coruña. Os comercios pequenos confían en poder explotar esta data a que non lles quedou máis remedio que sumarse, aínda que pro comercio local as marxes son moito máis xustas que para os grandes. En Vigo agardan unha boa caixa.
Hombre, yo creo que bien, esperamos en ello. Un inicio de la Navidad, un poquito más de movimiento que falta hace, no todo luces. Hay que mover el cajón, porque lo que se mueve es la hostelería, no el comercio.
Estás escoitando Herrera en COPE Galicia, eu son Paula Pájaro. ¿Cómo veñen as próximas horas de seguido tempo?
Te mereces elegir cómo quieres vivir la Navidad. Por eso ven a Gadis y elige todo lo que te gusta con la calidad de siempre, la atención que buscas y las mejores marcas. Como pota de costa a 4,90 € el kilo. Estas Navidades te mereces elegir. Gadis.
Socomo. El de Castañas presenta un maridaje de pura cepa. Un jamón único en el mundo, resultado de la tradición de alimentar a los cerdos con castañas y el vino que nace de nuestra tierra. Lo que la tierra ha unido, que no lo separe nadie. Disfruta esta Navidad con el de castañas, de un maridaje de pura cepa. Coren, alimentos de Galicia.
Con un especial picoteo súper rico. Aceite de oliva El Bareo, botella 1 litro, 6,59 €. Azúcar blanco Acor, paquete 1 kilo, 1 €. Súper buenos precios para ahorrar cada día.
Nubes e algún claro, chuvias máis probables agora, pero menos probables a tarde, con máximas hoxe alrededor dos 20 graus. Santiago de momento non pasará dos 17. Son as 12:22 minutos, por fin e venres, celebrámolo co mellor o mellor prezo. Atención ás ofertas de Gadis, ademais, con sabor a Nadal.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos manzana Royal Gala, kilo, 1,15 €. Turrón 25 Suprema, Gijona o Alicante, 250 gramos, 2,75 €. Huevos Doña Yema, clase M, docena, 1,80 €. Y en pescadería, chipirón patagónico extra, kilo, 6,75 €.
Gadis, en confianza.
El Black Friday de verdad está en Cenor Electrodomésticos, porque este impresionante Smart TV QLED Daewoo de 65 pulgadas con tecnología Quantum Dot y Android 11 solo cuesta 449 euros. Lo quieres y lo sabes. El Black Friday de verdad está en Cenor, tu tienda de confianza.
Este Black Friday te mereces elegir lo mejor de lo mejor. Por eso ven al Black Gadis y consigue descuentos increíbles en tus marcas favoritas, con la calidad de siempre y la atención que te gusta. Como langostino crudo y cocido grande a 6,99 € el kilo. Y jamón serrano reserva Coren, pieza de 7 a 8 kilos a 49 euros. En Black Gadis te mereces elegir. Gadis.
Herrera en COPE.
Galicia.
Estar informado.
Avanzar na reciclaxe é o camiño obrigado nestes momentos. Hoxe detémonos na reciclaxe textil. A Xunta vai crear a primeira planta pública de xestión destes residuos. Obxectivo que sexa unha realidade no ano 2026. Conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, como está vostede? Bos días.
Moi bo día.
Bueno, poderá tratar inicialmente 3.000 toneladas, dicimos inicialmente, porque terá capacidade para medrar, 3.000 toneladas de residuos textiles o ano. Como vai funcionar? Como van chegar eses residuos dos colectores, entendo que dos concellos, a esta planta?
Bueno, pois o primeiro que ten que saber a sociedade é que a partir de xaneiro do ano 2025 é obrigatorio que todos os concellos teñan contenedores para a recollida de, do textil. E nos temos que interiorizar que non podemos pois unha chaqueta, unha manta ou incluso calzado, non? Non podemos botalo pois no contenedor xenérico. Por que? Porque hai datos que nos teñen que elevar a pensar que non estamos no bo camiño. Entón, só o 10% do textil se está reciclando. Uh-huh. E chéganos un 7% na bolsa verde, na bolsa negra. Eso que nos chega, ao final, pois é imposible darte un tratamento, porque ven pois manchado de grasas e demais. Si queremos pois ser sostibles, si queremos ter pois aire de boa calidade, toca reciclar. E entón, pois Galicia ponse as pilas e non só se centra no que é a obligatoriedade, sino que quere dar un resultado. E para eso queremos poñer en marcha esta planta de clasificadora e de reciclaxe de textil que vai a estar en Cerceda. Foi unha planta que está avalada por Europa, de feito ten fondos europeos, uns 10 millóns de euros, o custo será duns 15 millóns de euros e bueno, pois a pretensión é traballar tamén, non, con entidades sociais que xa están facendo unha labor moi importante na separación, no tratamento de textil, pero sobre todo os que teñen a competencia son os concellos e teñen a responsabilidade. E nós temos a responsabilidade despois de darlle esa segunda vida, de facer a separativa correspondiente, porque non é o mismo nylon que algodón, claro. Ou non é o mismo unha cor que outra, e entón, bueno, pues para que de eso saia fío e de novo poida haber outras prendas que veñen a ser novas, non? Pero coa mesma materia prima, pois hai un traballo de fondo moi importante.
Uh-huh. Galicia adiántase no camiño con esta medida?
Pois imos ser a primeira comunidade autónoma que teñamos unha planta de clasificación de textil. Aí estamos traballando co scrap, estamos traballando con ese hub textil, non podría ser de outro xeito, non? Estamos en Galicia, vamos, temos a gran potencia mundial, e con esa potencia mundial do textil, pois nós tamén queremos estar parexos para poder facer esa reciclase, que sin dúbida é fundamental, e por outro lado é que Europa está marcando as pautas con esa estrategia do textil, donde a partir do ano 2030 todas as prendas, non? Ou ben teñen unha parte de reciclase ou de fibra textil, ou mesmo dar unha segunda vida, non? Uh-huh. Con, bueno, dende mercados ata tendas. Cantas veces nos aburrimos dunha prenda, pero a verdade é que está impecable. Claro. E por que non? Que a poida utilizar outra persoa, o que viñamos facendo, uh-huh, cando éramos cativos. Eu aproveitaba a roupa de miñas primas. Bueno, é certo que con eso non se soluciona todo, pero desde logo o que nunca podemos facer é que vaya a un vertedoiro ou mesmo a incinerar, non ten sentido si podemos reutilizar, si podemos reciclar.
Ánxeles Vázquez, conselleira de Medio Ambiente, graciñas por achegarse aos estudios da Cadena COPE.
Moitísimas gracias a vos.
A Confederación de Empresarios de Galicia convídate a participar o próximo 4 de decembro na xornada Benestar e Productividade, estrategias para combater o absentismo laboral desde a prevención dos riscos psicosociais. Evento financiado pola Xunta de Galicia. Inscríbete gratis no 981-555-888 ou en www.cec.es.
Te mereces elegir cómo quieres vivir la Navidad. Por eso ven a Gadis y elige todo lo que te gusta con la calidad de siempre, la atención que buscas y las mejores marcas. Como manzana Golden bolsa de 2 kilos a 1,99 euros. Estas Navidades te mereces elegir. Gadis.
Imos coa información deportiva patrocinada por integralmotion.es. Se estás buscando coche ou queres vender o teu, este é o teu sitio, integralmotion.es. Xornada de Liga esta fin de semana ante estos partidos de Copa. Santi Peón, moi boas.
Que tal, Paula, moi boas. Temos todo isto esta fin de semana en Primeira División. Mañá en Cornellá, o Celta visitará o Español a partir das 6:30 PM co posto do adestrador galego Manolo González no aire. En segunda, Jeremai poderá estar no partido que tengo de por en Cádiz. Mañá tamén a 6:30, a mesma hora que xoga o Celta. E o Racing visitará o domingo o Eldense, ha buscado outros 3 puntos. Na Liga CB, o Breogán recibe o Granada e o Básquet Coruña visitará a Lleida. En básquet feminino destacamos o solvente importante triunfo do Baxi Ferrol nas Azores na Eurocup. E salientamos que seguimos pendentes da posibilidade de que Rafael Louzán, segundo adiantou onte a noite no partidazo Isaac Fouto, se presente como candidato a presidir a Federación Española de Fútbol.
Pois moi pendentes, graciña Santi. E ti lembra, a solucións para compra-venda de vehículos seminovos e de ocasión, onde? En integralmotion.es.
Sigue con nosotros, seguimos contando todo que te interesa aquí en Herrera en COPE.